My wife and I
Ndeko mwasi pe elongo na ngai tozwaki libaku ya kolanda lisano babengi lisano ya likamwisi ya bamormo kuna na engumba ya Manti na Yuta. Na butu moko liboso ya lisano kobanda tosolaki na basani. Lokola balekaki mingi tokabwalaki bango biteni mibale. Basani balekaki motuya ya kama mwambe pe koleka kama mitano bazalaki bilenge ya se ya mibu zomi na mwambe. Mbula oyo babakisaki basani kama oyo nde esengaki bandeko basi batongela bango bilamba mosusu. Ezalaki likambo ya kokamwa po ete basalaki yango na komona ndenge nini bamilengelaki po ete eloko nyonso ekende malamu. Esika ya lisano ezali na ngambo ya ngomba na se ya tempelo ya Manti. Bato koto zomi na mitano bayaki kotala lisano oyo. Ezalaki esengo komona bilenge mibali pe pasi ebele boye kozwa emoniseli ya lisolo ya bozongisi ya sango malamu awa bazalaki na kati ya lisano oyo na motema mobimba pe esengo na mitema. Eloko moko ndeko mwasi na ngai tolingaka kosala ezali kokende na liyangani ya tempelo. Molimo ya ndenge mosusu ezali kati ya batempelo oyo ya kala oyo etongamaki na motoki ya bapionier ya liboso. Kokota na liyangani kati na tempelo ya Manti esimbaki nga makasi, ezongisaki makanisi na nga na ndenge nazalaki kokanisa tempelo ya Logan liboso babongola botongi na yango. Awa tozalaki kokoba na liyangani kati na eteni nyonso ya tempelo ezalaki lokola naza koyoka bapionier koloba. Tala eloko totongi na maboko na biso moko. Tozalaki na masini te, to pe bato ya misala po na botongi yango. Tozalaki na biloko ya komema mabanga ya bozito te. Tozalaki mosala na nguya na biso moko kaka. Oyo nde likitani ya lokumu bapione ya engumba ya Saint-Pete batikela biso. Mokambi ya kala ya mboka Amerika Ronald Reagan alobaki boye. Nalingi kozonga na sima te. Kasi nalingi kozongela ndenge ya kala ya kotelemela maye mazali koya. Litela na ye oyo efadinga na motema. Bokasi ezali kati na kotala matea ya kala po na kotelemela mikakatano ezali koya. Oyo nde likitani ya kondima, mpiko pe mayele ya bapionier oyo batikela biso totongela. Bokumisi na ngai po na bango ezali kokoba monene awa ngai nazali kokola. Boyambi ya sango malamu ememelaka bango mbongwana mobimba ya bomoi na bango. Batikaki biloko nyonso, ndako na bango, misala na bango, bibwele na bango, tina bato ya mabota na bango, pe bakotaki mobembo kati ya esobe. Solo penza ezali kokamwa makasi po na bango tango mokambi Brigham Young alobaki oyo nde esika yango. Liboso na bango ezalaki nde esobe ekauka ezanga na bangomba na matiti. Oyo bango bayebaki. Na kondima makasi na nkolo pe bakambi na bango, bapionier ya liboso babandaki mosala ya kotonga bingumba kitoko na se ya bangomba. Mingi na bapionier ya kolemba na bango, bakomaki kosepela na bomoi na bango ya sika tango Brigham Young abengaki bango batika bandako na bango lisusu po na kokende bipai na bipai po na kotonga bingumba kuna. Oyo nde ndenge bingumba ya Saint-Pete lokola Fairview, Ephraim, Mantito pe Mount Pleasant etongamaki. Tango nazongaki na mobembo na nga na engumba Saint-Pete, nayokaki posa ya koyekola mingi oyo etali bapionier ya liboso ya kuna. Nazwaki mokano ya kolekisa mwa ngonga kati ya ndako ya mikanda ya kala ya lingomba pe kotanga mwa muke. Maetali bango ezalaki na mobu koto yoko kama mwambe na tukumi na inalibwa oyo nde mibumi bale sima na bango kokoma na Salt Lake. Awa nde Brigham Young ye motongi monene ya bamboka abengaki bango bakende na ngele pe babanda kotonga bandako pe bingomba misusu kuna. Mwa mikolo mike sima na bango kofanda na Saint-Pete, mokambi Heber Kimbo akendai kotala engumba ya Manti pe alakeki ete tempelo ekotongama na likolo ya ngomba wana na mabanga ya ngomba wana moko moko kaka. mibu eleki sima ya koya ya mokambi Hibre Kimbo pe bato bakomaki koyima yima na ndenge eloko moko esalamaki te mpo na botongi ya tempelo. Moko na bango alobaki, esengeli tozala na tempelo kati na engumba na biso, tozeli lipamboli oyo mingi. Mosusu alobaki, soki tolingi tempelo, esengeli tobanda mosala pe totonga yango. Oyo nde eloko basalaki. Libanga ya likunzi etongamaki mokolo ya liboso ya poso mokolo ya 14 na sanza ya 14 ya mobuko toyoko kama mwambe na tuku sambo na libwa oyo nde mibu tuku misato sima ya bokomi na bango na engumba oyo. Masolo mingi ekoki kobetama na tina ya komipesa ya basali oyo bamipesaki. Mokambi Hinkle alobaki na libulisi ya sika ya tempelo ya manti ete na kota na bandako minene ya mokili, kasi ata moko te ezali lokola kokota na bandako ya nzambe oyo ya bapionier. Likabo ya ba, libota ya ba Hinkle ezali na kokangama monene na botongi ya tempelo ya manti. Koko ya ndeko mwasi majuri Hinkle akufaki na sima ya likama azwaki kati na botongi ya tempelo oyo. Na tina ete to sosola malamu ndenge nini mayema leka ekoki kosalisa biso to telemela mayema zali koya tika na pesa lisolo ya likambo moko esalama na botongi ya tempelo ya Mentai mpe na kopesa liteya nini na zwaki. Basali ya mabaya moko bautaki mboka ya Norvège mpe bafandaki na engumba ya manti bapesamaki mosala ya kotonga likolo ya ndako ya tempelo. Nano bango batongaki likolo ya ndako ata moko te. Bayebaki ndenge ya kotonga masiwa, kasi bayebaki ndenge ya kotonga likolo ya ndako te. Sima nde bazwaki likanisi, totonga kaka masuwa. Lokola masuwa ezali eloko ya makasi penza, toki tobalusi yango ekokoma likolo ya ndako ya makasi. Na boye babandaki kotonga masuwa pe babalusaki yango pe ekomaki likolo ya ndako ya tempelo ya manti. Awa bango basalelaki matea ya kala botongi masuwa mpo na mokumba ya sika. Bakanisaki malamu ete masengeni moko moko ya botongi masuwa ya makasi ekosalisa mpo na botongi ya likolo ya ndako ya makasi. Nyonso mibale esengelaki etanga mai te. Botongi yango ezali ya kotelema, ezala ya kotelema to te elingaki esala eloko moko te. Likambo ya motuya ezalaki nde botongi ya eloko moko ya makasi oyo ekokaki kowumela. Katikati ya sango malamu ya Yesu Kristo ezali na mateya ya seko oyo ekowumela molayi koleka mayele ya kotonga masuwa to pe likolo ya ndako. Bino na ngai, lokola bandimi ya lingomba ya nkolo ya solo, tozali na nzela ya polele mpo na bozwi mateya oyo ya seko pe bosolo. Mingi mingi tango tozali kotia matoi na molimo mpo na botambolisi bato mpe mabota mpe tozali koyoka ngo ya mosakoli tango azali kopesa liloba ya nzambe na bandimi ya lingomba. Bino na ngai elongo toyebi motuya ya mateya oyo kati ya bomoi na biso. Na ndimi te ete bapionier oyo ya liboso bakokaki kotelemela mikakatano na bango soki bazalaka na yango te. Mateya oyo nde nzela ya solo pe ya seko mpo na kotelemela mayema koyela biso mingi mingi mikakatano oyo ezali kokoba epe kokoma makasi. Batongi masuwa oyo ya Norvège bamemaki mayele na bango ya botongi masuwa oyo ekokaki mpe kosalisa bango batonga tempelo. Eloko nini ememaki mbongwana na bango? Eyano ezali kaka moko oyo ekolakisa kondima na bango ya kotika nyonso na kokoma batongi ya tempelo ya nzambe. Bateyamaki mpe bandimaki mateya ya seko ya sango malamu ya Yesu Kristo. Bamonaki polele ete mosala na bango ezali kaka ya kotonga bandako te, kasi ya kokabola na botombwisi basusu na nzela ya kokaba boyebi na bango ya sango malamu. Lokola tokotanga na mokabo ya 15 kati ya mateya peko ezali koteya mpe koyamba bakoyoka na moko na moko mpe bango mibale bakotombwana mpe bakosepela elongo. Tango toyambaki lipamboli kitoko ya boyebisango malamu ya Yesu Kristo mpe tozwaki likolo na biso kombo na Yesu ya Kristo na bokoto kati ya mai ya libatisi, tondimaki mpe mokumba ya kopanza sango malamu na basusu. kala mingi te na tina ya kosilisa mokumba oyo ya kopanza sango malamu ya Yesu Kristo malamu, Lingomba ebalusaki mosala ya bopanzi sango. Bambula miike eleki tolongolaki mosala ya bakambi ya misio. Pe topesaki mokumba mingi na mosala ya misio ya paroisse. Awa bobongisi ya mosala ya misio ezali kosalama na bakambi ya paroisse, mosala kotambola na mbango. Mosala mingi ezali kosalama na ba missionnaire, awa bazali kosala elongo na bakambi ya ba paroisse pe bandimi ya Lingomba mobimba. Tomoni ete mosala ya kopanza sango ezali efandeli na ba paroisse, ezali kokobisa komipesa ya bandimi ya Lingomba na mosala ya koluka pe koteya bato. Mingi mingi ya libanda bazali kobenga mpona kozwa mateya kati ya bandako ya bandimi. Bandimi ya paroisse bazali na esengo mingi mpona kokabola boyebi na bango ya sango malamu na baninga. Bato ya nzinga-nzinga pe baye bamabota na bango oyo bazali na mangomba misusu. Mokambi Gordon Hinckley ateyaki, mingi kati na biso bazali komona bopanzi sango malamu kaka lokola kobetela bato bikuke na bango. Oyo nyonso ayebi mosala oyo ayebi ete lolenge ya malamu koleka ezali. Lolenge wana ezali nzela ya bandimi ya Lingomba. Tango nyonso mondimi ya kobengisa moto akozala ye moko te. Mondimi ya kotatola na tina ya bosolo ya mosala oyo azali na posa ya esengo ya moninga na ye. Ako sepela tango moninga na ye, ako kola na boyembi ya sango malamu. Ba missionnaire bako koba na mosala ya koteya, kasi bandimi bako zwa mabaku mingi ya koyano la mituna pe ya kotatola. Tozali kolanda mongongo ya mosakoli malamu mingi tango tozali komibongisa pona koteya mateya ya pete ya sango malamu. Komibongisa ekolongola kobanga pe ezali kokomisa yango pete pe kopesa bokasi na oyo bandimi bakoki kosala mpona kosunga ba missionnaire. Ba missionnaire bateyaka mateya minene misato, bozongisi, ebongiseli ya lobiko pe sango malamu ya Yesu Kristo. Omibongisi ndenge nini mpona kotatola na bosolo ya mateya oyo? Salela buku ya ba missionnaire ebengami teya sango malamu na ngai mpona koyekola pe komibongisa na tina ya kosunga ba missionnaire. Tika awa bango bazali koteya sango malamu. Tika tokanga mateya mibale ya botongi masuwa ya mboka Norvège oyo batongaki tempelo ya manti. Ya liboso ezali ya kosalela mateya pe bosolo ya kala mpona kotelemela maye mazali koya. Ya mibale, tozali kotanga na posa na bango ya kokabola mayele na bango na basusu mpona kosunga na botongi ya bokonzi ya Nzambe. Liteya ya mibale, soki totangi yango malamu ekosunga basusu mingi, bandeko na biso mibali pe basi, baninga bana mibali pe basi ya Nzambe, bakoka kotelemela maye mazali koya na motema ya kimya oyo tozali na yango. Sango malamu ya Yesu Kristo ezali solo. Ezongisa maki pona kopambola bomoi na biso na mikolo oyo ya suka. Etondi na bosolo, mateya pe milulu nyonso ya kati ya ebongiseli ya esengo ya tata na biso ya likolo, oyo nde ebongiseli pona biso kozonga kofanda na ye pona seko. Peto landa ye. Sango malamu ya Yesu Kristo ezali nzela na ye ya bonzambe mpona tokoka kotelemela maye ya nkembo mazali koya oyo nde litatoli na nga mpona bino na kombo ya Yesu Kristo. Amen.